สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านที่ท่านรับฟังอยู่นี้คือรายการแสงเทียนเสียงธรรมดำเนินรายการโดยดิฉันเพ็ญศรีอินทรทัตออากาศอยู่ทางสถานีวิทยุคลื่นพระพุทธศาสนาวัดวังตะโกความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จังหวัดนครปฐมจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังธรรมนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่15ของพระราชปรมยานมหาเถระหลวงพ่อฤาษีวัดท่าสุงวัดจันทารามท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีรวบรวมโดยพลตำรวจโทนายแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนพระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือนเมษายนพุทธศักราช2545สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้มีความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้ทรงเน้นเรื่องให้จิตอยู่กับกายให้มากอย่าไปยินดียินร้ายกับกรรมของใครพระอรหันต์แม้จบกิจแล้วแต่ร่างกายยังอยู่ก็ถูกกฎของกรรมเล่นงานได้เป็นธรรมดาเรื่องเป็นพระวันเดียวเรื่องพระกับคนที่เข้ามาในวัดเรื่องรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งก็ชนะร้อยคราและคนดีพระท่านคุมจิตอยู่ธรรมส่วนใหญ่ทรงตรัสสอนเพื่อนของผม 1. ใครเขาทำอะไรเล่นอะไรกันอยู่เจ้าจักต้องเป็นเพียงผู้ดูไม่ไปทำหรือไปเล่นกับเขาด้วย 2. ให้รักษามารยาทเข้าไว้อย่าไปตำหนิติเตียนผู้ใดผู้หนึ่งให้เห็นเป็นกฎของกรรม 3. อย่าส่งจิตออกนอกกายความสงบของจิตไม่ใช่อยู่ที่ธรรมภายนอกหากแต่เป็นธรรมภายในจะช่วยให้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงนอกเหนือจากนี้ต้องทำจิตให้สบายอย่ามีความกังวลปล่อยวางตามสภาวะธรรมแล้วจิตจะมีความสุขด้วยความเข้าใจกฎของธรรมดาตามความเป็นจริง 4. อย่าไปยินดียินร้ายกับกรรมชั่วของผู้อื่นให้ถือแต่สักเพียงแต่ว่าเห็นสักเพียงแต่ว่ารู้กฎของกรรมเป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นจงอย่าเอากรรมของคนอื่นมาใส่ใจกรรมใครกรรมมันและอย่าลืมว่าพระอรหันต์ไม่กรรมเพื่อใครเมื่อเจ้ารู้เห็นเป็นไปแล้วก็จงปล่อยวางไปจากใจเสียอย่าไปเสียกำลังใจในการปฏิบัติธรรมด้วยเหตุของการกระทำชั่วของบุคคลอื่นให้ดูอารมณ์ใจของตนเองเป็นสำคัญ 5. พระอรหันต์จิตท่านถึงกันหมดขอสรุปมีความสำคัญโดยย่อดังนี้สมเด็จพุทธาจารย์วัสสเกตท่านจบกิจมานานแล้วหลวงพ่อฤาษีท่านบอกปัจจุบันอายุท่าน84ปีสุขภาพทางกายไม่ค่อยดีเพราะมีโรคเบาหวานซึ่งเป็นเหตุให้เกิดโรคอื่นๆตามมาอีกหลายโรคเมื่อรู้แล้วก็ไม่สมควรที่จะมีความกังวลเป็นทุกข์ไปกับร่างกายของท่านเพราะจิตซึ่งเป็นตัวท่านพ้นทุกข์นานแล้วจิตท่านไม่เคยเผลอคิดว่าร่างกายและเวทนาของกายเป็นของท่านเมื่อร่างกายยังไม่ตายท่านก็ต้องดูแลรักษามันไปตามหน้าที่ในทางสายกลางท่านพระสุรจิตจิตท่านก็พ้นทุกข์พ้นสมมุติแล้วกว่า10ปีซึ่งบุคคลส่วนใหญ่รู้แล้วแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่รู้เพราะคิดว่าตนเองฉลาดเลยฉลาดไปหมดมีผลทำให้ดีไปหมดด้วยเหลือแต่ความโง่ท่านพระสมปองจิตท่านก็พ้นทุกข์แล้วหลายปีถ้านับมาถึงปัจจุบันปี2554ซึ่งบุคคลส่วนหนึ่งรู้และไม่สงสัยแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่งไม่รู้ซ้ำยังตำหนิติเตียนท่านสร้างกรรมชั่วอันเป็นอกุศลให้เกิดกับจิตของตนเองซึ่งก็เป็นของธรรมดา กรรมที่ขับไล่พระอรหันต์ออกจากวัดจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามล้วนเป็นกรรมหนักผมเขียนไว้แค่นี้ให้ท่านไปคิดต่อกันเองหมายเหตุที่ผมเขียนเพราะผมรู้และผมก็ต้องเป็นผู้รับผิดชอบตามกรรมที่ผมเป็นผู้ทำก็ขอจงอย่าสนใจกรรมของผมเพราะหนังสือที่ผมเขียนก็เขียนตามบันทึกที่ผมบันทึกไว้ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลวงปู่หลวงพ่อฤาษีที่ท่านเมตตาสอนไว้ในอดีตทั้งสิ้นเขียนแล้วก็รวบรวมเป็นเล่มเป็นปีๆไปพิมพ์แจกฟรีไม่มีการจำหน่ายแต่อย่างใดใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้ผมไม่สนใจกรรมใครกรรมมันทั้งสิ้นมีรายละเอียดอยู่มากแต่พระท่านอนุญาตให้เขียนได้แค่นี้6. รักษากำลังใจให้มั่นคงอย่าไปกังวลในสิ่งใดให้มากเกินไปกว่าความเป็นจริงทำใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาแล้วจิตที่มีความทุกข์กังวลก็จะคลายตัวลงไปและเอาความจริงสอนใจให้มากๆอย่าฝืนกฎของธรรมดา 7. ทรงตรัสสอนเพื่อนของผมเรื่องการบวชทีละวันความสำคัญโดยย่อมีว่าพระท่านมาสอนท่านพระสุรจิตในสมัยที่บวชใหม่ๆว่าให้บวชทีละวันเพราะวันอื่นๆก็มาเป็นวันนี้เป็นวันเดียวกันอยู่ดีให้บวชวันนี้ให้ดีที่สุดนี่คือความเข้าใจของเพื่อนของผมแต่ทรงตรัสว่าความจริงยังไม่ใช่ที่ใช่จริงๆคือขณะจิตเดียวเท่านั้นมีความจริงคือจิตสัมผัสธรรมปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นความจริงแต่เจ้าก็ยังไม่สามารถมีสติธรรมขณะจิตเดียวให้ครบถ้วนบริบูรณ์ได้จะบริบูรณ์ได้สมบูรณ์ก็คือทรงขณะจิตให้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นต้นเหตุที่ยังทำไม่ได้ก็เพราะยังเผลอปล่อยจิตให้ไปยุ่งกับธรรมภายนอกแทนที่จะสนใจอยู่กับธรรมภายในหรือยังชอบยุ่งกับจริยาของผู้อื่นกรรมของผู้อื่นจิตไว้ไปกับธรรมของโลกหรือโลกธรรมมากเกินไปถ้าจะให้ดีจะต้องมีสติต่อเนื่องสำรวมระวังสังวรในทวารทั้ง6หรืออายตนะ6ทุกขณะจิตแต่จงอย่าเครียดให้มากนักตั้งใจปฏิบัติอย่างจริงจังและจริงใจพยายามมีความเพียรให้มากวิริเยนะทุกขมัจเจติบารมี10จึงทิ้งไม่ได้ตลอดชีวิต 8. เรื่องพระกับคนที่เข้ามาในวัดความสำคัญโดยย่อมีดังนี้ 8.1 คนยังมีกิเลสตัณหาย่อมมีอารมณ์อยากรวยอยู่เป็นธรรมดา 8.2 คนตั้งแต่2คนขึ้นไปอยู่ด้วยกันย่อมต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้างเป็นธรรมดา 8.3 พระเป็นที่ใจไม่ได้เป็นที่เครื่องแบบหรือโกนหัวห่มผ้าเหลืองแล้วเป็นพระแม้แต่ออกจากโบสถ์ใหม่ๆมีศีล227ครบพระองค์ก็ยังเรียกว่าสมุติสงฆ์จะเป็นพระได้ก็ต้องตัดสังโยชน์เบื้องต่ำ3ข้อแรกให้ได้ก่อนพระองค์จึงเรียกว่าพระเช่นนางวิสาขาเป็นต้น 8.4 คารวาสจึงเป็นพระง่ายกว่าเพราะแค่บวชใจหรือบวชเนกขัมมบารมีรักษาศีลแค่5ข้อ8ข้อก็เป็นพระได้แล้ว 8.5 จิตคนเจริญแค่ระดับไหนก็รู้ทำได้แค่ระดับนั้นหยาบกลางละเอียด 8.6การจะไปพระนิพพานจะต้องรู้หนทางปฏิบัติเพื่อพระนิพพานก่อนไม่รู้ก็ไปไม่ได้ 8.7 จงจำแต่ของดีของเลวอย่าจำของเก่าความเลวของตนเองก็มากอยู่แล้วอย่าขยันหามาเพิ่มอีกอาทิ เรื่องสมมุติสงฆ์เจ็ดองค์สร้างกรรมขับไล่พระอรหันต์ออกจากวัดในวงเล็บท่านพระสมปอง 9. ทรงตรัสว่าจงอย่าท้อถอยไปกับการทำชั่วของคนหรือสมมติสงฆ์รักษากำลังใจให้ดีในทางธรรมดีกว่าพระก็ดีคนก็ดีที่เข้ามาอยู่ในวัดนี้ต่างก็เข้ามาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาตั้งใจทำเพื่อพระนิพพานจริงแต่เมื่อเข้ามาแล้วพบกับอุปสรรคจิตใจก็เศร้าหมองเพราะมุ่งไปแก้ธรรมภายนอกหรือแก้ที่ผู้อื่นไม่แก้ที่ธรรมภายในหรือแก้ที่จิตใจตนเองเป็นสำคัญตัวที่ตัดมรรคผลของพระเหล่านี้จริงๆคือทิฏฐิหรือความคิดเห็นของตนทิฏฐิหรือทิฏฐิในที่นี้คืออารมณ์ยึดดียึดเลวยึดผิดยึดถูกเกิดจากความคิดเห็นแห่งตนเป็นใหญ่โดยไม่ยอมฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจุดนี้เป็นภัยใหญ่แก่การปฏิบัติอย่างยิ่งดังนั้นจึงพึงปล่อยปละละวางเสียอย่ายึดทิฏฐิแห่งตนมาตัดสินธรรมชำระจิตให้บริสุทธิ์ปราศจากทิฏฐิมานะแล้วมาแทงตลอดในศีลสมาธิปัญญาตามคำสั่งสอนของตถาคตด้วยจำกัดความหมายลงในคำว่าสาวกหรือสาวิกาอันแปลว่าเป็นผู้รับฟังและนำมาปฏิบัติโดยไม่มีการปรุงแต่งธรรมก็จะทำให้จิตบรรลุได้ตามคำสั่งสอนนั้น 10. จงเอาประโยชน์ให้ได้จากการเจ็บป่วยทรงตรัสว่าสุขภาพไม่ค่อยดีจิตจงอย่าไปกับร่างกายนี่แหละคือความเป็นจริงของร่างกายไม่มีใครที่เกิดมาแล้วจะหนีพ้นอาการเหล่านี้ไปได้ดังนั้นจงมองตามความเป็นจริงรักษาอารมณ์จิตอย่าให้เศร้าหมองใจไปกับร่างกายจงทำใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเวลานี้เป็นของจริงเป็นอริยสัจดูการยอมรับของจิตอย่างจริงใจถ้าไม่หลงตัวเองก็จักวัดอารมณ์ที่เกาะร่างกายหรือปลดปล่อยร่างกายได้อย่างแท้จริงจงเอาประโยชน์ให้ได้จากการเจ็บป่วยวัดกำลังใจเข้าไว้เสมอจักได้กำไรมากสิบเอ็ดรู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยคราวหมายความว่าอย่างนี้การรบกับศัตรูศัตรูในที่นี้คือกิเลสในใจของเราการรู้คือรู้กิเลสของเขาซึ่งรู้แล้วก็แก้ไขอะไรเขาไม่ได้ส่วนรู้เราคือรู้กิเลสของเราเวลานี้อายตนะรับสัมผัสเรื่องราวทั้งหมดแล้วจิตเป็นผู้รับรู้ถ้าไม่รู้ก็หวั่นไหวไปตามอายตนะกิเลสก็เกิดไปตามอายตนะยึดอายตนะสัมผัสว่าเป็นเราเป็นของเราโทสะก็เกิดแก่จิตศัตรูจึงบังเกิดแก่จิตถ้าไปแสดงออกทางกายทางวาจาก็ยิ่งแสดงความพ่ายแพ้อย่างราบคาบศัตรูเป็นใครอย่างนี้เข้าใจหรือยังแล้วเจ้าจะรบกับใครเข้าใจหรือยังเมื่อรู้แล้วก็ไม่ต้องไปชี้แจงกับใครให้อุเบกขาวางเฉยเข้าไว้ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้สบายใจให้ถึงที่สุดจำไว้ว่ายิ่งพูดเรื่องยิ่งจักเข้าตัวเฉยไว้อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด 12. เรื่องพระคุมจิตโดยปกติพระท่านก็คุมจิตของผู้ปฏิบัติธรรมอยู่แล้วหากผู้นั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในธรรมจิตก็จะไม่ทิ้งพระรัตนตรัยในทุกๆอิริยาบถยิ่งจะพูดจะสนทนาธรรมกันตามกาลตามสมัยหรือยามปกติก็จะช่วยบารมีพระคุมจิตอยู่เสมอยิ่งผู้ทำงานให้กับพระพุทธศาสนาด้วยแล้วย่อมได้รับการควบคุมเป็นพิเศษพระองค์ทรงใช้การละกิเลสได้เป็นเครื่องวัดความดีของคนความดีในพระพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นด้วยศีล ไม่เอาความรู้ทางโลกเป็นเครื่องวัดความดีทรงให้สังเกตว่าถ้าในขณะที่พูดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วรู้สึกว่าลืมไปในคำพูดนั้นหรือล้มเลิกการรู้สึกอยากพูดเสียก็จงอย่าฝืนความรู้สึกในอารมณ์แรกที่รู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจงอย่าสงสัยให้รู้ว่าเป็นการยับยั้งของพระพุทธเจ้าจงรับสัมผัสอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในจิตแล้วพึงระงับคำพูดคำจานั้นทิ้งไปเสียทันที13การบรรลุธรรมของท่านพระสมปองเป็นแนวทางของมหาสติปัฏฐานทุกๆบับลงท้ายทุกๆบับว่ารู้สักเพียงแต่ว่ารู้เท่านั้นจิตย่อมไม่ติดอยู่ด้วยไม่หลงในทุกบับนั้นๆด้วยทุกบับบ่งบอกให้รู้การเกิดและการดับอาทิเช่นจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะและรู้ว่าราคะเกิดขึ้นด้วยประการใดนี่คือรู้เหตุว่าอะไรทำให้เกิดราคะขึ้นและเมื่อราคะละเสียได้ด้วยประการใดก็รู้ว่าดับด้วยประการนั้นทุกบับก็สรุปว่ารู้สักแต่ว่ารู้เป็นเพียงที่อาศัยจิตย่อมไม่ติดอยู่ด้วยไม่หลงในบับนั้นๆด้วยเมื่อจิตปล่อยไม่ยึดไม่เกาะแล้วดูตามสังโยชน์เป็นหลักจิตรู้จิตไม่เอาก็ถือเอาเป็นกิเลสไม่กำเริบจิตทรงตัวก็เข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้14มหาสติปัฏฐาน4คือ 1. กายานุปัสสนาประกอบด้วยอานาปานบัพอริยาบถบัพสัมปชัญญะบัพปฏิกูลบัพธาตุบัพและนวสีวัติกาบัพ 2. เวทนานุปัสสนามีสุขทุกข์และอทุกขมสุขเวทนาในวงเล็บคืออัพยากฤต 3. จิตตานุปัสสนาพิจารณากายเวทนาจิตธรรม 4. ธรรมานุปัสสนาพิจารณานิวรณ์ขันธ์ 5อายตนะ12โพชฌงค์ 7และอริยสัจ 4 15. รักษากำลังใจให้ดีให้มีความสงบจงอย่าวุ่นวายไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นให้ถือเป็นกฎของกรรมและให้ทำทุกอย่างเพื่อมุ่งตัดกิเลสให้เป็นพลังเข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นสิบหกการแจกอุทิศส่วนกุศลให้กับคนตายหรือสัตว์ตายนั้นไม่ใช่แจกอุทิศให้ตรงศพหากแต่เพียงเห็นศพแล้วก็อุทิศให้อธิสมานกายหรือจิตของผู้ตายนั้นจึงแจกถูกต้องสำหรับซากศพเป็นเพียงนิมิตเครื่องหมายว่าเขาได้ตายแล้วเท่านั้นหาใช่จิตหรืออธิสมานกายอยู่กับศพไม่และหากเจ้าไม่เห็นจิตหรืออธิสมานกายของศพก็ให้ขอบารมีพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็ได้เป็นการขออาราธนาบารมีไม่ใช่เป็นการรบกวนพระองค์จัดว่าเป็นการเมตตาอีกชนิดหนึ่งแต่ก็พึงอุเบกขาวางเฉยเสียบ้างก็จักดีให้บ้างไม่ให้บ้างอันไหนเป็นความสะดวกสบายของจิตทำให้จิตเยือกเย็นก็ทำไปได้เลยแต่อย่าเกาะให้จิตกังวลกับผู้ตายซึ่งการอุทิศส่วนกุศลเพิ่มความเยือกเย็นให้กับจิตทำให้จิตมีเมตตารักษาจิตให้สงบไม่เดือดร้อนเป็นอุเบกขาแต่ถ้าไม่ทำเสียเลยก็เรียกว่าจิตขาดเมตตาได้เช่นกันแต่ทำแล้วให้พิจารณาขึ้นชื่อว่าคนหรือสัตว์ที่ตายนั้นก็ดีเป็นครูสอนใจของเราว่าในที่สุดขันธ์ 5ของเราก็มีสภาพเช่นนี้เหมือนกันการนี้เรียกว่าเข้าสู่อริยสัจหรืออริยสัจเจริญแล้วจิตย่อมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็เป็นอริยสัจจิตพิจารณาไปก็จะเกิดเป็นปัญญาให้รู้แจ้งแทงตลอดตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทปหานเข้าถึงพระนิพพานได้ง่าย17 พยายามวางเสียให้หมดซึ่งความกังวลไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งปวงมองหาความจริงให้มากๆและจักระงับคำว่าหนักใจกังวลใจได้สิ้นเชิงถ้าส่งจิตออกนอกกายเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้ารู้เห็นอยู่ในกายกับจิตจัดเป็นสัมมาทิฏฐินักปฏิบัติต้องกล้าหาญไม่กลัวตายจึงจะรู้ธรรมเห็นธรรมต้องทำจิตให้เป็นเอกเป็นหนึ่งเพื่อสงเคราะห์ธรรมให้เป็นเอกตรงกับพระพุทธเจ้าตรัสไว้ความว่ามีสมาธิได้แค่ไหนก็เกิดปัญญาได้แค่นั้นการปฏิภาคกันระหว่างสมาธิกับปัญญาครั้งใดที่มีสมาธิเล็กน้อยก็เกิดปัญญาเล็กน้อยผิดมาก่อนถูกเท่ากับโง่มาก่อนฉลาดเท่ากับความผิดเป็นครูเท่ากับความผิดจึงเป็นเหตุส่วนความถูกเป็นผลเท่ากับต้องเห็นความชั่วที่ตนก่อนจึงจะละความชั่วได้แต่เคล็ดสำคัญของการปฏิบัติคือต้องเริ่มด้วยสัมมาทิฏฐิเพราะเริ่มด้วยมิจฉาทิฏฐิมิจฉาอีก7ตัวก็จะเกิดตามมายิ่งเข้าป่าลึกเข้าไปทุกทีพระธรรมที่ทรงตรัสสอนไว้ในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2545สมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนไว้มีความสำคัญดังนี้ในเดือนนี้ทรงตรัสสอนเรื่องขันธ์ห้าไม่ใช่เราอารมณ์กระทบเกิดได้เพราะมีขันธ์ห้าหรือร่างกายให้พิจารณาทุกอย่างลงตัวธรรมดาหมดให้ใช้อริยสัจเป็นหลักในการแก้ปัญหาพระอรหันต์มีอารมณ์เดียวคือช่างมันหรือธรรมดาหรือสังขารุเปกขาญาณจิตท่านอยู่เหนือสมมุติทั้งมวลร่างกายมีก็เหมือนไม่มีนิสัยเดิมท่านละไม่ได้ละได้แค่กิเลสยกเว้นพระพุทธเจ้าองค์เดียวที่ละนิสัยเดิมได้ปีติเป็นราคะละเอียดอะไรคือความสุขอะไรคือยังอัตภาพให้เป็นไปทุกอย่างมีแต่ธรรมปัจจุบันร่างกายเป็นรองแต่กำลังใจเป็นเอกและอย่าสนใจธรรมภายนอกให้สนใจแต่ธรรมภายใน 1. พิจารณาอารมณ์กระทบให้เป็นประโยชน์แก่จิตใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดได้เพราะมีขันธ์ห้าซึ่งสรุปลงเสียให้ได้ว่าอย่าหนักใจอย่ากังวลใจไปกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามากระทบกับขันธ์ห้าเพราะขันห้านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ขันห้าขันห้าไม่มีในเราไม่มีในขันห้าทำทุกสิ่งทุกอย่างตามหน้าที่เป็นชาติสุดท้ายที่มีขันห้าและเป็นการตั้งอารมณ์ไว้ถูกแล้วว่าภาระขันห้าอย่างนี้จะไม่มีกับเราอีกต่อไปชาตินี้ขอให้ทำเป็นชาติสุดท้ายการรักษากำลังใจให้เข้มแข็งอยู่จุดนี้ไม่ใช่ความโกรธไม่ใช่ความไม่พอใจในขันห้าหากแต่เป็นการเข้มแข็งอย่างเบาใจสบายใจความหนักใจไม่มีในใจเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมดาเห็นนิสัยของทุกๆคนก็เป็นธรรมดาของเขาอยู่อย่างนั้นการฝึกธรรมดาไม่มีให้รักษาจิตที่เป็นธรรมดาอยู่นี้ให้มากและรักษาจิตอย่าให้ปรุงแต่งทำให้มากอย่าเอากิเลสมาฟอกจิตรักษาปกติธรรมให้ได้อยู่ในปัจจุบันธรรมให้ตลอดจิตเราใจเราจะตัดกิเลสได้ก็ด้วยรู้ในปัจจุบันธรรมเอาไว้เสมอไม่ทำเมื่อนี้จะไปทำเอาเมื่อไหร่เข้าใจจุดนี้เอาไว้ให้จงหนัก 2. รักษากำลังใจให้เห็นธรรมดาให้มากและจงอยู่ในอริยสัจให้มากหาข้อสรุปให้กับจิตแล้วใจก็จักไม่วุ่นวาย 3. ทำใจให้สบายที่สุดอย่าไปกังวลกับเหตุใดๆทั้งปวงอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิด ให้พิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นกฎของกรรมซึ่งตรงไปตรงมาที่สุดจงเป็นผู้ไม่ประมาทในกรรมเถิด 4. พระอรหันต์มีแต่ตัวธรรมดามากที่สุดความจริงแล้วจะแสดงอะไรก็ได้ทุกอย่างแต่ท่านก็ไม่ทำในเมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้ยกเว้นในกรณีจำเป็นต้องสร้างศรัทธาเช่นท่านพูดว่าการตัดกิเลสเป็นของไม่ยากพระอรหันต์จบกิจแล้วพูดได้ว่าไม่ยากเพราะท่านตัดได้แล้วก็ไม่ยากหากแต่ยังตัดกิเลสไม่ได้ก็ยังพูดคำนี้ไม่ได้จงอย่าเผลอพูดตามท่านท่านเล่าว่าตอนต้นท่านทำตามกรรมฐาน40และมหาสติปัฏฐานอย่างเคร่งครัดมา5ปีพยายามกดความโกรธโลภหลงไม่ให้มันเกิดขึ้นจิตยึดทิฏฐิหรือความคิดเห็นของตนเองว่าต้องทำอย่างนี้จึงจะถูกต้องไม่ได้ใช้ศีลสมาธิปัญญาตัดตามแนวสังโยชน์10เพียงใช้ฌานสมบัติกดข่มกิเลสทั้ง3ไม่ให้มันเกิดขึ้นกับจิตจนมันโผล่หัวขึ้นมาไม่ได้ระยะหนึ่งก็เข้าข้างตนเองคิดว่าเราคงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วแต่เราก็ยังมีครูบาอาจารย์อยู่ควรจะไปกราบท่านโดยเอาพระลูกวัดไปเป็นเพื่อน2 องค์อธิษฐานจิตว่าถ้าเราบรรลุเป็นพระอรหันต์จริงๆแล้วขอให้หลวงพ่อฤาษีท่านพูดด้วยสักคำหนึ่งหรือ1 ประโยคสรุปว่าเมื่อไปกราบท่านท่านไม่ยอมพูดด้วยเลยแถมยังหน้าบึ้งอีกด้วยก็เลยกราบลาท่านกลับออกมาแต่จิตก็ยังหลงคิดว่าตนเป็นอรหันต์อยู่ขากลับเดินผ่านที่พักของโยมสุโยมสุก็นิมนต์ให้พระ3 รูปฉันอาหารเพลที่บ้านพักของท่านพอเริ่มลงมือจะฉันท่านก็แจกจานข้าวให้กับพระที่ไปด้วยอีก2 องค์มีจานกระเบื้อง1จานสังฆสี2ก็นึกในใจว่าเราเป็นพระอรหันต์ต้องฉันด้วยจานกระเบื้อง2 องค์นี้ยังไม่จบกิจต้องฉันด้วยจานสังฆสีคิดเท่านี้ก็จับผิดตนเองได้ว่าเรายังมีมานะกิเลสชนิดหยาบๆอยู่เลยจะเป็นอรหันต์ได้อย่างไรมิน่าเล่าหลวงพ่อท่านถึงไม่ยอมพูดด้วยเมื่อกลับถึงที่พักก็เริ่มต้นปฏิบัติใหม่โดยใช้หลักอัตนาโจทยัตตานังคอยจับผิดตนเองทั้งกายวาจาใจและคอยแก้ไขตนเองโดยดูอารมณ์จิตของตนเองอย่างเดียวไม่ยอมยุ่งกับผู้อื่นด้วยอิทธิบาท4ดูกายเวทนาจิตและธรรมตลอดตามแนวของมหาสติปัฏฐานจนจิตยอมรับความจริงโดยหมดอารมณ์ปรุงแต่งหรือหมดอุปทานจิตอยู่เหนือสมมุติทั้งปวงผมขออนุญาตเขียนไว้หยาบๆแค่นี้เพราะหากเขียนต่อไปมีโอกาสผิดได้เสมอเพราะอารมณ์ของผมยังไม่ถึงทรงตรัสว่าพระสมปองจบกิจแล้วจริงๆจิตของท่านละเอียดพอแต่การอธิบายยังไม่ละเอียดในคราวเดียวกล่าวคือในอารมณ์ของพระอรหันต์รู้อยู่คนคนนี้ไม่ดีแต่ความโกรธความเกลียดในความไม่ดีของคนนี้ไม่มีอยู่ในจิตและบางขณะคนคนนี้ทำเรื่องเดือดร้อนให้รู้สึกว่าโกรธแค่พอความโกรธกระทบจิตก็หล่นไปในเดี๋ยวนั้นเลยความโกรธไม่มีอยู่ในจิตเลยสักนิดเดียวเรียกว่ารู้สึกโกรธแต่ไม่เกาะโกรธทำนองเดียวกันเขาทำให้เกลียดก็แค่รู้สึกแล้วก็หล่นไปเลยหล่นไปไหนหายไปไหนหายด้วยอริยสัจรู้เท่าทันความจริงอะไรก็ยึดไม่ได้เพราะมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจิตที่ท่านว่าพระอรหันต์ยังมีความกังวลแต่ไม่เกาะในความกังวลนั้นก็คือเหมือนคนยังมีหน้าที่ก็ทำหน้าที่ไปแต่ความห่วงใยเกินกว่าธรรมดา ไม่มีเหมือนธรรมะที่หลวงพ่อชาชอบกล่าวบ่อยๆว่าไม่มีในสิ่งที่มีร่างกายก็มีเหมือนไม่มีทรงยกเอาคำตรัสสอนพระปตาจาราเถรีมาเป็นคำสอนประกอบว่ามีร่างกายก็เหมือนไม่มีพระอรหันต์ท่านทำความรู้สึกอยู่อย่างนี้ในทุกๆขณะจิตคือความไม่ประมาทได้ถึงพร้อมอยู่ในจิตไม่หลงไปกับกิเลสทั้งปวงโดยปกติกิเลสมีมากระทบอยู่ตลอดเวลาโดยเข้ามาทางอายตนะสัมผัสทั้ง6แต่การตัดให้ตัดที่ตัณหา3คุมจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์คือกามตัณหาอยากมีในสิ่งที่ยังไม่มีหรือมีแล้วยังไม่รู้จักพอภวตัณหามีแล้วอยากให้ทรงตัวไม่เสื่อมอันเป็นอารมณ์ฝืนกฎของไตรลักษณ์ซึ่งฝืนไม่ได้วิภวตัณหาเมื่อมันสลายตัวไปเสื่อมไปแล้วอยากให้กลับมาอยู่ในสภาวะเดิมซึ่งยิ่งเป็นไปไม่ได้ยิ่งขึ้นหลงหรือบ้ายิ่งขึ้นถ้าคุมจิตได้อย่างนี้รู้เท่าทันตัณหา3อยู่ตลอดเวลาความทยานอยากของจิตจะมาจากไหนก็จบกิจแค่นั้นแหละ6ทรงตรัสสอนเรื่องอนุสัยหรืออารมณ์หลงขั้นละเอียดอทิอย่างคนชอบร้องเพลงพอปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตสำรวมก็ดูเรียบร้อยดีวันไหนจิตสบายมากไปหน่อยเพลงมันก็ร้องขึ้นมาเองในจิตมันผุดมาเองโดยไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะรู้ตัวก็ตกใจรีบกดมันเอาไว้แต่ถ้ารู้เท่าทันแล้วก็ปล่อยมันไปมันเกิดมาแล้วมันก็ดับอยู่ภายในจิตไม่มีการปรุงแต่งพระที่จบกิจแล้วอนุสัยก็มาเป็นอุปนิสัยเคยชอบอย่างไรก็ชอบอย่างนั้นเคยเอะอะโฉงเฉงก็ปล่อยไปอย่างนั้นเคยชอบเล่นแต่งกองทัพก็แต่งกองทัพแต่ร้องเพลงนี่ก็ร้องอยู่ในจิตคำว่าละเมิดศีลวินัยไม่มีในพระอรหันต์มายาสาไถจึงไม่มีอยู่ณภายในจิตเรียกว่าตรงหมดบริสุทธิ์วิมุตติหมดทุกอย่างให้พิจารณาตามนี้แล้วเทียบกับมหาสติปัฏฐานสูตรอันว่าด้วยกายเวทนาจิตธรรมซึ่งมีบัพแสดงให้เห็นว่าราคะเกิดก็รู้ราคะเกิดด้วยอะไรก็รู้ราคะดับก็รู้ราคะดับด้วยอะไรก็รู้สักแต่เพียงว่ารู้สักแต่เพียงผู้อาศัยผู้อยู่ไม่ได้ติดอยู่ด้วยไม่ติดอะไรทั้งหมดนี่เป็นการสรุปโดยย่อทำโดยละเอียดต้องไปพิจารณากันเอาเองจะเป็นราคะโทสะโมหะก็เหมือนกันพิจารณาตัวใดตัวหนึ่งให้เข้าใจก็เนื่องถึงกันโดยตลอดเจ็ดเรื่องท่านพระสมปองต่อพระอรหันต์ที่จิตท่านจบกิจแล้วแต่ขันห้ายังอยู่ก็ยังต้องรับกฎของกรรมที่ตามมาให้ผลคือการเจ็บไข้ได้ป่วยจากกรรมปนาติบาตในอดีตร่างกายที่จิตท่านอาศัยอยู่ป่วยเป็นโรคไตและเป็นมะเร็งในพลาสมาต้องฉันยาและฉีดยารักษาตามหน้าที่ผู้ที่ไปรู้เรื่องการเจ็บป่วยของท่านเกิดอารมณ์เมตตาสงสารท่านหรือเมตตาสงสารตนเองเลยไปสงสารพระอรหันต์เข้าผลคือฉลาดไปหมดเหลือแต่ความโง่แทนวิตกกังวลว่าจะไม่ได้ฟังธรรมจากท่านสมเด็จองค์ปัจจุบันตรัสว่าคนฝ่ายดีในการปฏิบัติธรรมเพื่อความหลุดพ้นวัฏฏะสงสารไม่ควรละโอกาสฟังธรรมและการฟังธรรมให้ได้ผลควรทำใจให้ได้เหมือนท่านพาหิยะเมื่อพบพระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่ก็กอดพระบาทของพระองค์ไว้ขอให้พระองค์ตรัสสอนในขณะนั้นพระองค์ทราบว่าพาหิยะกำลังมีปิติสูงมากเป็นการยินดีปรีดาของจิตเกินพอดี ไม่สามารถจะรับพระธรรมคำสอนได้คนดีใจมากๆปัญญาไม่เกิดเป็นอารมณ์ราคะละเอียดทำให้จิตติดอยู่ในสุขอันเกิดจากปีตินั้นให้สังเกตจิตที่เข้าถึงปีติ5จิตขณะนั้นยังไม่สามารถคิดพิจารณาได้เพราะจิตมีอารมณ์ได้แค่อารมณ์เดียวในขณะจิตหนึ่งจิตหนึ่งในขณะที่จิตติดอยู่ในอารมณ์ปีติและปีติ5อย่างก็มิได้เกิดขึ้นทีเดียว5อย่างแต่หากเกิดขึ้นได้ในแต่ละอย่างในแต่ละอย่างตามที่จิตจะเข้าถึงได้เองในช่วงที่จะถึงอุปจารสมาธิตถาคตจึงต้องยับยั้งไว้ก่อนถึง3วาระเมื่อเห็นว่าปีติในจิตของท่านพาหิยะลดลงราคะในธรรมก็ลดลงจนจิตมีความเรียบสงบสุขมีความสบายควรแก่การงานแล้วดังหนึ่งเฉกเช่นผู้เข้าฌานจากปฐมฌานซึ่งมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาเข้าสู่ทุติยะตติยะจตุตถฌานตามลำดับจิตก็มีอุเบกขารมณ์เอกคตารมชั่วขณะจิตนี้เป็นการควรแก่งานตถาคตเทศเพียงประโยคสั้นๆว่าพาหิยะเธอจงอย่าหลงในรูปท่านก็เจริญปัญญาจนได้บรรลุพระอรหันต์พร้อมปฏิสัมภิทาญาณแล้วก็ตายในเวลาต่อมาทันทีนี่คือการฟังเทศให้ได้ผลแล้วก็ยังความประมาทไม่ให้คลาดไปจากจิตการบรรลุที่รักษาจิตให้อยู่ในอุเบกขาเอกัคคตานั้นเป็นขณะจิตที่ควรแก่งานเป็นจุดที่พึงศึกษาที่สุดนี่คือการสรุปให้ทำใจเพื่อการบรรลุธรรมโดยยกบุคคลตัวอย่างในพระสูตรขึ้นมาอ้างอิงประกอบคำสอน 8. ทรงตรัสว่าจงอย่าคิดว่าพระสมปองเป็นพระอายุน้อยจงจำเอาไว้ว่าเมื่อท่านบรรลุแล้วก็เป็นพระมหาเถระเมื่อได้ฟังเทศแสดงธรรมของพระสมปองแล้วฟังไปให้คิดไปเห็นว่าจริงตามนั้นก็ยังไม่ใช่หรือเห็นว่าไม่จริงตามธรรมนั้นก็ไม่ใช่ต้องไปฟังแล้วคิดตามนำเอาไปทำจนเกิดผลตามที่ท่านพูดท่านก็พูดตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละหากทำได้ตามนั้นนั่นแหละจึงจักจริงเพราะคำพูดเท่าไรฟังเท่าไรก็ยังไม่หมดสงสัยเพราะยังไม่ใช่พระอรหันต์ต้องทำให้ได้จริงๆเกิดกับจิตใจจริงๆจึงจะหมดสงสัยสรุปเรื่องใครจักฟังเทศหรือไม่ฟังอย่างไรจักปฏิบัติอย่างไรให้ได้ผลก็จบแค่นี้การหมดสงสัยในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจบกิจเป็นพระอรหันต์ 9. เหตุใดปีติจึงเป็นราคะละเอียดสมเด็จองค์ปัจจุบันทรงตรัสว่าเจ้าต้องรู้ว่าจิตของท่านพาหิยะมีความต้องการธรรมอันเป็นเครื่องตัดกิเลสอยู่ในจิตเป็นอันมากชาติก่อนๆที่เจริญสมณธรรมจนตัวตายก็ด้วยมีความเพียงมุ่งมั่นทางด้านนี้อยู่ในชีวิตจิตใจมาชาตินี้ก็จิตดวงเดิมนั่นแหละดังนั้นเมื่อมาพบหน้าตถาคตอันท่านรู้อยู่ว่าจะเป็นผู้สงเคราะห์ท่านได้จิตดวงนั้นจึงมีปีติคือราคะมีความใคร่ที่จะได้ฟังธรรมอันเป็นเครื่องหลุดพ้นเป็นอันมากจิตยินดีปีติมากๆก็เหมือนคนดีใจมากๆสติสัมปชัญญะตรงนั้นมันไม่มีประคองตัวของจิตไม่มีกำลังพิจารณาด้วยปัญญาไม่ได้อุปมาดังคนที่กำลังมีใจสบายๆเห็นอะไรๆก็คิดได้ทะลุปรุโปร่งแต่ในคนที่กำลังตื่นเต้นดีใจจิตดิ้นรนกระวนกระวายขวนขวายเต็มไปด้วยความทยานอยากเห็นอะไรฟังอะไรก็คิดไม่ได้ทะลุปรุโปร่งข้อนี้ฉันใดจิตที่มีปีติแรงกล้าหรือจิตที่ติดอยู่ในปีติ5จึงพิจารณาธรรมหรือบรรลุธรรมได้ยากสิบ เรื่องปัจจัยสี่หรือการยังอัตภาพให้เป็นไปเรื่องนี้เป็นความละเอียดของจิตของแต่ละคนถ้าคิดได้อยู่เสมอก็จักไม่ประมาทในชีวิตการเสวยปัจจัยสี่ก็จักถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสั่งสอนปัจจัยสี่อันมีความจำเป็นของการทรงอยู่ของชีวิตและร่างกายคือที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มอาหารการกินและยารักษาโรคทุกอย่างจะต้องเดินสายกลางไม่มากไปไม่น้อยไปโดยอาศัยพรหมวิหารสี่เป็นหลักสำคัญในการพิจารณา 11. บนพระนิพพานไม่มีใครเขานอนกันการไปพระนิพพานด้วยวิชามโนมยิทธิเขาเอาจิตไปไม่ใช่เอาร่างกายคือขันธ์ห้าไปกายของจิตคืออธิสมานกายซึ่งไม่ใช่ร่างกายหรือขันธ์ห้าจึงไม่จำเป็นต้องนอนคนที่ขึ้นไปได้มักพกเอากิเลสขึ้นไปด้วยจริงๆแล้วพวกเรายังมีกิเลสตัณหาอุปทานอยู่ไม่สามารถจะขึ้นไปแดนนี้ได้ที่ขึ้นไปได้ก็เพราะอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านช่วยสงเคราะห์ทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อเอาจิตขึ้นไปได้แล้วแต่ไม่สามารถอยู่บนพระนิพพานได้อย่างถาวรเพราะไม่รู้จักปัจจุบันธรรมหากสามารถทำจิตในปัจจุบันธรรมให้ว่างจากกิเลสตัณหาอุปทานได้ในขณะจิตหรือขณะปัจจุบันธรรมนั้นก็ไปพระนิพพานได้ผู้ใดไม่ขอบารมีท่านช่วยสงเคราะห์ใช้บารมีของตนเองในขณะจิตปัจจุบันธรรมนั้นภาพพระนิพพานก็จะไม่สว่างไม่สดใสเป็นธรรมดา 12. ทำใจให้สบายใจให้ถึงที่สุดเอาไว้เสมอชีวิตของร่างกายมันมีแต่ปัจจุบันเท่านั้นทุกอย่างมีแต่ธรรมปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้ในขณะจิตนี้อาทิเช่นการกินอาหารก็กินอาหารแต่พอดีพออิ่มหากกินเกินอิ่มเพราะติดในรสของอาหารก็เป็นการกินเพื่อกิเลสก็จะแน่นท้องอึดอัดเกิดทุกขเวทนาเหตุเพราะห่วงกายมากเกินไปแต่ไม่ห่วงจิตซึ่งเป็นเราเป็นของเราการทำความเพียรเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปจะต้องพอดีหรือเดินสายกลางทั้งกายและจิตใจในปัจจุบันหรือขณะจิตนี้ชีวิตเบื้องหน้าไม่มีหรอกมีอยู่แต่เดี๋ยวนี้อนาคตเป็นสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นสมมุติที่ยังไม่มีจึงยังไม่จริงจริงที่จริงต้องจริงในปัจจุบันธรรมคือเดี๋ยวนี้ดังนั้นการพิจารณาอาหารให้ได้มรรคผลก็คือเดี๋ยวนี้จิตของคนเราไม่เสมอกันจิตเจริญแค่ไหนก็พิจารณาธรรมเรื่องอาหารได้ละเอียดแค่นั้นถ้าพิจารณาให้เห็นปกติธรรมของอาหารอยู่เสมอก็จะเห็นตัวธรรมดาของอาหารจิตจะปลดความติดกับดักของอาหารลงได้มาพิจารณาปกติธรรมหรือปัจจุบันธรรมของเครื่องนุ่งห่มบางขณะที่อากาศร้อนมากๆในฤดูร้อนแต่กลับแต่งตัวไม่เหมาะสมฤดูร้อนเพราะรักสวยรักงามราคะจริตใส่เสื้อผ้าหนาหนาและหลายๆชิ้นใส่หลายชั้นแถมยังติดเครื่องประดับเสริมเพิ่มเข้าไปอีกมากมายมองดูคล้ายว่าสวยแต่กลับทำให้ร่างกายร้อนไม่คล่องตัวเป็นทุกข์แต่ยามฤดูหนาวมาถึงกับใส่เสื้อผ้าบางๆนุ่งกระโปรงสั้นๆคิดว่าสวยแต่สร้างทุกขเวทนาให้กับร่างกายอย่างนี้ก็เรียกว่าขาดยังความอัตภาพให้เป็นไปเรื่องที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคก็ให้ใช้หลักเดียวกันคือมัชฌิมาปฏิปทาในธรรมปัจจุบันคือเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะจิตนี้เช่นกัน13. หากจับหลักเรื่องธรรมปัจจุบันเรื่องเดี๋ยวนี้เวลานี้ขณะจิตนี้ได้ก็จะนำไปใช้กับเรื่องอื่นๆได้ทั้งหมด มรณาและอุปสมานุสติก็จะละเอียดขึ้นตามลำดับจนกลายเป็นอัตโนมัติขึ้นกับจิตหนทางลัดเข้าสู่พระนิพพานคือรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานก็จะมั่นคงถาวรเข้าสู่พระนิพพานได้แบบง่ายๆเช่นกันหากทำได้จิตจะเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมที่สุดสุขอื่นใดจักเสมอด้วยสุขบนพระนิพพานไม่มีเป็นเอกัตตะตบรมสุขสิบสี่ทำใจให้สบายใจให้ถึงที่สุดเอาไว้เสมอแล้วหมั่นตัดกังวลให้ได้นานที่สุดโดยเอาชนะจิตปัจจุบันเป็นเครื่องวัดอารมณ์ของจิตใจอย่าให้สิ่งเหล่านี้หลุดไปจากจิตทำให้จิตจักมีอารมณ์โปร่งเบาสบายมีปัญญาเจริญสมถะหรือวิปัสสนาก็จักได้ผลสมบูรณ์15อย่าสนใจเรื่องภายนอกให้ศึกษาอยู่ในธรรมภายในให้มากๆแล้วจิตก็จักรู้ถึงการปล่อยวางได้โดยง่ายและรักษากำลังใจให้มั่นคงอย่าท้อถอยกับร่างกายที่ไม่ดีให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาของร่างกายด้วยใจจริง16ทำใจให้สบายทำงานทุกอย่างจักสำเร็จไปได้ด้วยดีร่างกายเป็นรองแต่กำลังใจเป็นเอกไม่ว่างานทางโลกหรืองานทางธรรมถ้ากำลังใจไม่สู้เสียแล้วร่างกายดีขนาดไหนก็ทำอะไรไม่ได้ยิ่งงานทางธรรมแล้วร่างกายมันจะเป็นอะไรก็ให้มันเป็นไปรักษาพยาบาลตามหน้าที่แล้วมันยังทรุดโทรมก็ปล่อยมันไปอุเบกขาหรือช่างเรื่องของร่างกายมันรักษากำลังใจให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาเอาไว้เท่านั้นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่มีในเรามันเป็นธรรมดาของมันอยู่อย่างนั้นเองมันไม่ใช่จิตของเราดังนั้นการรักษากำลังใจคือการรักษาจิตอันเป็นเราจริงๆก็จักไปถึงที่สุดของความทุกข์คือปล่อยวางร่างกายนี้ไปเสียและเมื่อปล่อยร่างกายว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสัตว์วัตถุธาตุหรืองานภายนอกอะไรๆในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นของเราเป็นของเราอีกรักษากำลังใจไว้ให้ได้อย่างนี้เสมอๆทำให้จิตใจมันชินกับความปล่อยวางเสียวันละเล็กวันละน้อยก็ต้องทำไปบ่อยๆและจิตจะชินกับคำว่าธรรมดาของมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองในที่สุดจิตก็จะโปร่งโล่งเบาสบายจิตมีพระนิพพานเป็นที่ไปด้วยปัญญาอันรู้แจ้งตามความเป็นจริงนั่นเอง17ทำอะไรให้ใคร่ครวญดูให้ดีเสียก่อนแล้วจึงทำนิสสัมมะกะระนังเสโยจักไม่ผิดพลาดให้เสียใจได้ในภายหลัง18อย่าไปเดาเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าให้จิตเป็นทุกข์จะตกเป็นทาสของการปรุงแต่งธรรมเรื่องของข้างหน้าจงวางไปให้เป็นเรื่องของข้างหน้ามันยังมาไม่ถึงก็ปล่อยวางมันไปรักษากำลังใจให้อยู่ในปัจจุบันธรรมเท่านั้นเรื่องรอบข้างจงปล่อยวางมันไปใครจักว่าอย่างไรเข้าใจอย่างไรมันเป็นคติของบุคคลเหล่านั้นอย่ายึดเอามาให้เกิดอารมณ์ที่สร้างกิเลสขึ้นในจิตใจของตนเองจงจำไว้ว่านี่ไม่ใช่ธุระของเราให้สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นแล้วก็วางมันไปด้วยเห็นทุกข์ในการยึดเกาะกับสิ่งเหล่านั้นอันหาประโยชน์ไม่ได้ 19 จงหาประโยชน์จากการเจ็บป่วยของร่างกายเพราะกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราคือจิตซึ่งเป็นอมตะไม่เคยตายมาอาศัยร่างกายนี้อยู่ตามกรรมชั่วคราวตราบใดที่จิตยังไม่หมดโง่หรือหมดอุปทานขันธ์ 5จิตยังยึดเกาะติดร่างกายอยู่แม้แต่เล็กน้อยจิตนี้ก็ยังถูกกรรมที่จิตสร้างหรือทำเอาไว้เองบังคับให้ต้องมาเกิดมีร่างกายต่อไป ไม่รู้จบสิ้นร่างกายป่วยจิตก็จงอย่าป่วยตามกายให้พยายามรักษากำลังใจให้อยู่ในความไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นการตัดขันธ์ 5จิตมุ่งสู่พระนิพพานได้โดยง่ายเหตุปัจจโยโหติทำทั้งหลายเกิดเพราะเหตุดับเพราะเหตุแก้ความโกรธเขาโกรธเราแต่เราอย่าโกรธตอบให้พิจารณาที่ใจเราจนบริสุทธิ์สะอาดถึงที่สุดก่อนแล้วจึงค่อยยกธงชัยขึ้นคงหมายถึงชนะใจตัวเราเองแล้วให้อภัยทานแก่ใจตนเองแล้วดับไฟภายในของตนเองได้ดีแล้วมีอะไรก็สงเคราะห์แก่เขาผู้ยังประมาทอยู่ไม่นานเขาจะกลับดีเองกลับคืนดีถ้าไม่กลับคืนดีมีหวังวิบัติถึงตายทีเดียวบังคับจิตไม่ได้แต่สอนจิตอบรมจิตได้ด้วยอุบายต่างๆปกติจิตไม่อยู่นิ่งต้องให้เกาะสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้พระองค์จึงมีอุบายมากมายให้สอนจิตอบรมจิตเพราะรู้ว่าบังคับจิตได้ไม่นาน